Takže já vás taky vítám dneska a my bychom pokračovali. Možná bych jenom připomenul, takže my tady mluvíme o soudu. Připomněl bych, že mluvíme o soudu mene tekel eufarsím, nevím, z čeho to je, z jaké řeči, hebrejština to není, aramejština také ne, jestli je to nějaká perština, ale ten perský král to také nevyluštil. Ale v každém případě se dostáváme do situace, kdy končí jedna civilizace. O tom jsem tady už mluvil třikrát, ale zopakuji. A že najednou jedna civilizace, která je poměrně vyspělá, to babylonská civilizace, končí. A my jsme mluvili, jaké hříchy se vlastně ve společnosti dějí, když se Bůh rozhodne ukončit jednu civilizaci a do té země přicházejí hordy cizozemců, kteří postupně tu zemi převezmou a nastupuje jiná vláda. A trošku jsem to přirovnával k tomu, že jsem přesvědčen, že i západoevropská civilizace se pomalu chýlí ke konci. A chtěl jsem ukázat ne takový fatalistický způsob, jak se k tomu postavit a čekat, až to tady bude jiné náboženství, ale že jsme solí světa, že jsme světlem světa, a co vlastně bychom měli udělat. A ukazoval jsem tady, že to zopakuji, že když hodíte kámen do vody, že se začnou dělat soustředné kruhy. A že pokud chce mít člověk vliv na své okolí, pokud chce, aby ta země byla pro Boha přijatelná, pokud chce, aby byla proměněna jak jeho rodina, tak jeho společnost, že musí začít svým vztahem k Bohu, a to jsme tady již několikrát probírali, a dneska bych rád mluvil o rodině. Chtěl bych mluvit o rodině, jakým způsobem by rodina měla fungovat, jakým způsobem by měla žít. A já jsem tady často používal takové ty explicitní verše, které používá Pavel, že žena má být podána muži, že děti mají poslouchat. A protože už jsem tady o tom mluvil vícekrát, tak bych dneska použil, říká se tomu, alegorické kázání. A chtěl bych to dneska pojmout ne jako vyučování, ale jako takový obraz rodiny. Pokud si chcete najít, můžete. Kniha Soudcům, 9. kapitola, nám popisuje určitou situaci, která nastala v Izraeli. Izrael byl národ, který neustále chodil za jinými bohy. A chtěli to vždycky řešit tím způsobem, udělat si nějak pořádek, že tam postaví nějakého vlastního krále, který jim bude příkladem. A tak se rozhodovali, že budou mít mezi sebou člověka, který nějakým způsobem tu společnost povede tak, jak oni by chtěli. A tak já bych přečetl ze Soudcům 9. kapitole od 8. verše. Sešli se pospolu stromy, aby si nad sebou pomazali krále. Vyzvali Olivu. Kraluj nad námi. Oliva jim však odpověděla. Mám se vzdát své tučnosti, již se uctívají bohové i lidé, a kymácet se na stromy? Stromy pak vyzvali fík. Pojď nad námi královat ty. Fík jim však odpověděl. Mám se vzdát své sladkosti a svých výborných plodů a kymácet se nad stromy? Stromy pak vyzvali vinou révu. Pojď nad námi královat ty. Viná réva jim však odpověděla. Mám se vzdát svého moštu, který je radostí bohům i lidem, a kymácet se nad stromy? I vyzvali všechny stromy trnitý keř. Pojď nad námi královat ty. A trnitý keř stromům odpověděl. Jestliže mě doopravdy chcete pomazat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu. Jestliže však ne, vyšlehne z trnitého keře oheň a pozře i libanonské cedry. O čem se tady mluví? Mluví se tady o tom, že byl jeden člověk v Izraeli a byl to syn jednoho významného soudce. Byl to levoboček a byl to člověk, který byl nesmírně pyšný a chtěl královat a chtěl, aby byl ustanoven králem nad Izraelem nebo soudcem. A ti ostatní Izraelci ho přijali a když to mělo být, tak přišel prorok a mluvil tato slova, mluvil určitý obraz. A já jsem přesvědčen, jednou jsem o tom slyšel kázání, že z tohoto textu můžeme vytěžit i něco pro sebe. Je tady stromový háj, je tady oliva, tak se na ně potom podíváme, je tady fík a je tady vinná réva. A já bych se pokusil přirovnat tyto plody k tomu, k rodině. Oliva. Oliva říká, nebudu nad vámi královat, protože se nehodlám vzdát své tučnosti. Co to je tučnost? Římanům 11.17 říká, děť jsou pak některé tvé ratolesti vylomeny a ty byv olivou planou, štípen si místo nich a učiněn si účastník kořene i tučnosti olivy. Tady se říká, že oliva má svoji tučnost. A ta tučnost přichází v tom, že ten olej té olivy je znamením určitého požehnání. Tady o tom Pavel říká, že se pohané stali účastníky požehnání z Izraele. Že dokonce prostli jakoby až do kořene, si účastník kořene i tučnosti olivy. A muž v té rodině má být takovým kanálem požehnání. Kanálem tučnosti, která přichází. Když pán Ježíš chodil po Izraeli a uzdravoval nějaké děti, nebo nějaká žena měla problém, tak vždycky řekl, zavolej svého muže. A ptal se na víru toho muže. Je to muž, který má být zdrojem toho požehnání, protože vždycky se pán Bůh ptá, zavolej svého muže, kdo je tvým otcem. A proto to má být muž, který je zajištěním požehnání. Druhá věc, kterou by ten muž měl mít, je zabezpečení. Je to zjevení Janovo 18.14. I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe a všechno tučné a krásné odešlo od tebe a aniž toho již více nalezneš. Tento verš mluví o soudu nad nevěstou babylonskou, ale ukazuje tady, že jí odňal určité hmotné zabezpečení, určitou tučnost, která ona tam byla. To znamená, že ten muž je i garantem zabezpečení své rodiny. Jedna naše učitelka angličtiny říkala, že muž má nosit domů špek. To znamená, že je to zodpovědnost muže, jestli rodina má dost prostředků, jestli rodina má kde bydlet, jestli rodina má co jíst. Takže to je opět věc muže. Další věc, k čemu se používá oliva, je ke svícení. Je to světlo. Exodus 39.37 říká, svícen čistý, lampy jeho, lampy spořádané, i všechna nádobí jeho, i olej ke svícení. A rovněž Matouš 25.4 říká, opatrné pak vzali olej v nádobkách svých s lampami svými. Přestože každý z nás jsme světlem a solí, tak opět jsem přesvědčen, že je to muž, který má vyučovat svoji rodinu Božímu slovu. Má být tím světlem, má být tím, který vrhá to světlo do té rodiny. A tak nejen, že je zdrojem požehnání, zabezpečení, ale má být i tím, kdo vede svoji ženu a své děti k Bohu. A poslední věc, kterou bych chtěl ukázat na olivu, je Marek 6.13. I ďábelství mnohá vymítali a mazali olejem mnohé nemocné a uzdravovali je. Je to olej, který se používal k uzdravování ran. Uvedu tady jeden takový příklad. Muž a žena jsou jiní. A přestože jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, tak olej je určitou zárukou stálosti, stability. My jsme kdysi vařili v jednom předmětu, jmenoval se farmaceutická chemie, určité substance, a bylo potřeba při té syntéze mít třeba 200 až 300 stupňů Celsia. Kdybyste tam dali tuk do toho nějaký přírodní, jako má třeba ta sladkost nebo něco jiného, tak byste to rozvařili. Ale ten olej je stabilní a vy ho můžete vařit. A to znamená, že ten muž vydrží, nebo měl by vydržet v té rodině určitý tlak a být stabilní. žena na rozdíl od toho muže je jiná a někdy ta žena jakoby podléhá určitým náladovým výkyvům. Mě to říkala jedna laborantka, říká, abych nikdy nechtěla být vedoucí, protože já od svého dětství procházím hormonálním cyklem a někdy prostě jsem naštvaná, ty věci vidím jinak, pak jsem zase v pohodě a já, kdybych byla vedoucí, tak by ti podřízení se mnou měli trochu problém. A toto je rozdílnost ženy. Například během cyklu a během těhotenství žena má rozdílnou produkci hormonů štítné žlázy, což působí určitou citovou nestabilitu. A ta žena si to neuvědomuje. Kdežto muž, zase jsou výjimky, jsou psychicky nestabilní mužové, ale on má ve své výbavě fyziologické, jak hormonální, tak vlastně ve stavbě těla, že by měl unést zátěž, muž unese až dvojnásobnou zátěž, a měl by nějakým způsobem to unést. Uvedu třeba příklad. Jo? Když se muž a žena nějak pohádají, tak ta žena to nese ještě druhý den a ještě třeba třetí den. Muž přijde z práce a řekne, co je? A najednou vidí, že žena je naštvaná, různě to nese, říká, co se stalo. A neví vůbec a té ženě nějakou dobu trvá, než se zase dostane do pořádku. Když to muž, ten to prostě nějak probere si, přeblikne, je zase v pohodě. Jemu to dovoluje jeho fyziologie, jeho konstrukce, pro ženu je to těžké. A tak ten olej působí i jako určité mazání, třeba když ho máte ve stroji, aby ten stroj se nezadřel. Proto je napsáno, že muž má mít porozumění pro jeho ženu, že je slabší. A tak, když žena vyjede, vyštěkne, on to má unést, protože má k tomu předpoklady od Pána Boha, který mu to dal. Takže muž by měl být v takové stabilitě. Znamená, když ta žena má nějakou náladu, má nějaký výkyv, něco vidí, tak ten muž by to měl unést a měl by být určitým olejem. Já vám řeknu jeden takový příběh, já jsem toto kázání trošku převzal od někoho, a to byl člověk, který si toto uvědomoval a říkal, že jednou se svojí manželkou řešili nějaký spor. A on se dostal vlastně do situace, kdy ta žena se urazila a nechtěla to řešit. Tak si říkal, jako, co mám dělat? A ta žena zrovna prala prádlo, ona byla taková pradlena, tak měla puštěnou pračku a to ženy mnohdy nic jiného nevnímají. A najednou prostě ta pračka přestala prát. A on říkal, předtím, než začala prát, říkal, pojď, dáme se to do pořádku a co se stalo, to by sám měl vědět a moc dobře víš, co se stalo. On říká, já nevím, jako, co jsem řekl. Však ty víš. A tak prostě prala, jenom pračka přestala jít. Tak manželka přišla a říká, pračka nejede. On říká, víš co, pojď, proberem to, pomodlíme se, Pán Bůh nám pomůže, jako našla. Pomodlili se, vyříkali se to. Muž šel, našrouboval pojistky zpátky a zase to fungovalo. Takže to je takový ten znak toho oleje, který vlastně má vést, jakoby když máte nějaké třecí plochy, tak ten olej by to měl umět ošetřit. Měl by umět unést slabost své ženy. To je, on má sám zase jiné slabosti. Ale funkcí toho muže nebo jeho úlohou je skutečně být požehnáním pro té své rodiny, mít určité zabezpečení, vést tu rodinu k Bohu a umět vnést takové do těch třecích ploch, když ta rodina má třeba víc členů, takový to přejít to prostě. Jo? Najít ten volej, jak ty třecí plochy trošku namazat, aby to neskřípalo. Takže to je oliva. Se podíváme na fík. Fík. Když Bible mluví o sladkosti a ta žena říká, nebudu královat v té rodině, protože se nechci vzdát své sladkosti. A muž říká také, nebudu královat, protože se nechci vzdát své tučnosti. Sladkost. Přísloví 13.19 říká, žádost naplněná sladká jest duši. Žena představuje sladkost. Já teď nechci mluvit o tom, když člověk zůstane sám pro Pána. Bible říká, že je to lepší. A vysoce to oceňuje, ale já dneska mluvím o rodině, takže zase o tom nebudu mluvit o tomto. Ale spousta mužů má normální fyzickou touhu po ženě. Regulérní, hormonální, Bůh ho tak stvořil a má touhu se oženit. A tady je napsáno, že ta sladkost je naplnění té jeho touhy. Když jsem mluvil třeba v církvi s několika mladými muži, kteří se toužili oženit, tak říkali, no já toužím mít někoho, s kým bych se sdílel. A měli spoustu takových hezkých duševních pochodů, až duchovních, ale často to byla skutečná fyzická touha mít v náručí manželku, mít prostě ženu, naprosto fyzicky, a Bible je v tomto poměrně jednoznačná, říká, jestli se pálíš, no tak se ožeň. Takže není třeba zduchovňovat všechno. I Adam, když procitl, tak vidí Evu a říká, hle, kost z mých kostí. Jo? Žena je hezčí než muž a muže přitahuje. Takže i to je sladkost. Žádost naplněná, sladká jest duši. Kdyby ženy muže nepřitahovaly, no tak by tady nebyly žádné rodiny a nerodili by se děti, protože muž je natolik sobecký, že by se samozřejmě nechtěl s nikým dělit a chtěl by si žít po svém. Takže je to legitimní věc, že ta sladkost té ženě je dána k tomu, aby přitahovala muže. Já to nechci vulgarizovat vůbec, ale když máte někde otevřenou sladkou limonádu, tak kolem začnou kroužit osy. Jo? Když máte někde nějakou svobodnou sestru, tak kolem začnou někdy kroužit svobodní bratři. Zase, není třeba to úplně vidět v této rovině, ale ta touha tady je. Druhá věc je přísloví 31.30. Klamavá je líbeznost, pomývá krása, žena, již se bojí Hospodina, dojde chvály, dojde jí ovoce z jejich rukou a tí chválí v branách její činy. Ta líbeznost, ta sladkost je ale velmi pomývá. Ona vyprchá, nebo oni muž musí bojovat, ale není to to nejdůležitější. Já vám tady přečtu z Bible, je to přísloví 31.10, kde se mluví o statečné ženě. Pokud, milé sestry, máte někdy pocit, že je toho na vás doma hodně, že se musíte o všechno postarat, tak snad vás toto pozbudí. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobno obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb. Jestliže za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám, budiště za noci, vyhlédne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky, z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván v branách je její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí ji, též její manžel ji chválí. Zajímavé verše, že? Co Bůh cení na manželce? Co je tady napsáno o jejím muži? Sedí v branách města a je uznáván od lidu. A ta chuděra se stará o domácnost, že tohle, tohle. Ono to tak vypadá na první pohled, ale když si vezměte určitou odpovědnost muže za Boží slovo, za spásu, tak samozřejmě není možné, aby ten manžel řekl, hele, já tady se starám o tohle to a na to ostatní nesáhnu. To je zneužití. Ale je tady vidět to, jak vidí Bůh tyto věci a co cení na té ženě. Vlídnost, pracovitost a že se stará o dům. Tady je vidět jakoby ta sladkost toho domu, že najednou tam všechno funguje. Já, když jsem byl svobodný, tak jsem měl svůj vlastní byt. Já jsem byl nadšen tím bytem. Vybavení toho bytu mě stálo 300 korun českých. Já jsem ten byt dostal takovým zvláštním způsobem. Já jsem byl zaměstnání, nastoupil jsem do Lachemy Brno a ještě předtím se mi stalo, že moje babička zůstala osamocená a já jsem najednou říkal, tak moje babička teď žije někde v Kolíně, co já budu dělat. A viděl jsem ten verš, kdo se nestará o své příbuzné horší než nevěřící, tak jsem dal výpověď a šel jsem do Prahy do lékárny, abych se mohl o babičku starat. Ono to nakonec nešlo, jednou jsem ji navštívil, babičce bylo zrovna zle a já jsem se úpěnlivě modlil, říkal jsem, Bože, co mám dělat. A nebudu o tom teď dlouze mluvit, ale zrovna v tu chvíli přišla nějaká její známá, která ji neviděla asi 15 let, o tu babičku se postarala a nakonec ji naši vzali k sobě. Ale já díky tomu jsem vlastně v Brně přišel o byt. A já jsem žádný neměl, pak jsem nastoupil znova na to místo a stala se jedna věc, že můj kolega najednou z ničeho nic dostal byt. To byl byt vlastně od zaměstnavatele, nebo on už ho měl nějakou dobu, ale jeho manželka dostala jiný. Ale ještě v době, kdy měl ten jediný byt, tak mi Pán Bůh dal na srdce jednu věc, s kterou jsem bojoval a pak jsem to udělal a Pán Bůh mi řekl, modli se, aby tento člověk dostal ještě jeden byt a tento ti přenechal. No, větší hloupost jsem si nedokázal představit. Skutečně jsem to udělal, říkal jsem, Pane Ježíši, prosím tě, dej, ať Ivan dostane ještě jeden byt a tenhle ten, který má, mi přenechá. Asi za 14 dní za mnou tento kolega přišel a řekl mi tato slova. Moje manželka dostala od svého zaměstnavatele jeden byt. My teď máme dva, jeden větší, jeden menší. Tento byt patřil Lachemě, tak mě napadlo, jestli bys ho nechtěl. Jsem řekl výborně, Pánu Bohu jsem poděkoval a najednou jsem měl byt. Pak mi to připadlo divné, asi po několika letech jsem to tomu člověku řekl, jak jsem to prožil, že jsem se modlil. On říká, ano, skutečně, ten druhý byt, jsme oba řekli, to je zázrak, protože najednou jsme měli malé děti a tento byt byl malý. Ale proč to říkám? Já jsem si ten byt fantasticky vybavil. Měl jsem tam koberec, který jsem dostal za pytlík kafe od svého kolegy, byl úplně špinavý, jak jsem ho vyčistil rejžákem. Dojel jsem na výstaviště, tam jsem koupil vyřazený nábytek, prostě za pár desítek korun. Místo lustru jsem měl láhev od limonády a v ní jsem měl žárovku. A ten byt jsem vybavil vyřazenými křesly. Potom, když tam nastěhovala moje žena, tak jsem mi nedokázal vysvětlit, že tam mají hnízdo broučci a že bych chtěla, aby tam bydleli. To nedokázala pochopit, ale měl jsem tam broučky v tom křesle a nějakhle chodili po bytě. Já jsem tam byl nadšený v tom bytě. To bylo něco. Jo, podkrovní byteček pěkně, tam jsem si zval lidi, byly tam skupinky křesťanský, mládež jsem tam vedl. A myslel jsem si, že když se ožením a nastěhuji tam manželku, že bude sdílet to mé nadšení. Nedokázal jsem pochopit, že se jí to nelíbí. Že je tam v zimě zima a v létě horko a tamhle to a pračka jako se s ní muselo trošinku zahýbat, než fungovala. No a tak postupně najednou, když tam začala bydlet moje žena, tak ten byt začal vypadat úplně jinak. Musel jsem pochopit, že kupovat třeba ošacení z druhé ruky není úplně nejlepší, že by si člověk mohl koupit nový skříně, to pro mě bylo nepochopitelné. Já jsem měl všechno z druhé ruky nebo vyřazené, lidé mi to nosili. A najednou je prostě vidět, že domov domovem dělá žena. To muž moc nedokáže. Jo? Když přijdete někam, kde bydlí žena, tak to tam určitým způsobem voní, když to nemusí být jakoby cítitelné, protože ta žena ten byt má dokonce jako takovou, nedokážu pochopit tu psychiku, ale mnohokrát jsem si toho všimnul, že je to jakoby vizitka té ženy. A jsou třeba, já vím, že jsme třeba měli rodiny, kde když chtěli dát skupinku, tak ta žena se prostě bránila a pomluví mě a tady bude práh a tamhle bude tohle a tamhle to a nešlo to. Protože ta žena si někdy ten byt tak přivlastnila, že měla pocit, že tam chodí lidé na kontrolu skoro. A tak to není. Vždycky se to dá přešvihnout, ten byt patří Bohu a slouží Bohu, že? A ta žena mu dává určitou sladkost, ale nemůže to být, že by se člověk stal otrokem svého vybavení. To určitě ne. A stejně tak ten muž má takovou tendenci udělat z toho jenom noclehárnu. Prostě přespává tam, potom pracuje, má tam počítač, má tam kanape a má to jako nevnímá třeba, že tam, já nevím, že tam je pavučina, to je vedlejší, že jo, že kape vodovod, taky vedlejší. Nebudu už o tom dlouho mluvit, ale můj kolega, on už je dneska v důchodu, to byl vědec, jo, to byl rigorózní vědec a jemu kapala voda z vodovodu. A jeho manželka říká, měl by si vyměnit těsnění, kape tady voda. On vzal odměrný válec, vzal stopky a spočítal, že za rok proteče méně vody, než stojí nové těsnění a říkal, nebudeme žádné těsnění kupovat. To je mužské uvažování, prosím. Jo? A též mě tam vadilo, že tam kape voda. Mě by taky nevadilo, že tam kape, že? Když to nic nestojí. Ale jo, je to rozdílné, že ta žena má sladkost. A najednou ten byt je úplně jiný. Ten domov je jiný, než by to měl muž. Třetí věc, takže jsme měli první dvě, já to ještě zopakuji, to byla ta touha, která naplňuje žena u muže. Potom je to domov. A třetí věc je milosrdenství. Hledal jsem Bibli verš, aby se ukázalo, že žena je milosrdná. A viděl jsem o jednom, který je takový hrozný, ale je tam. Pláč 4.10. Ženy, které bývají tak milosrdné, vařily vlastníma rukama své děti a pojídali je při těžké ráně dcery mého lidu. Nechci mluvit o tom, že jedli své děti, ale Bible tady ukazuje, že ty ženy jsou tak milosrdné, že je dáno do kontrastu tady ta věc a že to muselo být opravdu hrozné, když se toto dělo. Ale žena dokáže být nesmírně milosrdná. Víc než muž. Muž dokáže snadněji odpustit. Muž dokáže být pragmatický. Muž se začne během hodiny kamarádit s lidmi, kteří celý život proti němu šli. Pro ženu je to těžší tohleto. Ale prokázat milosrdenství, když třeba jdeme do sboru, tak moje žena ví, kdo tam byl, kdo má jakou potřebu, všimne si věcí, které já nejsem schopen si všimnout. Kdyby třeba někdo měl, já nevím, nějakou potřebu, že ten člověk se třeba tvářil, že se trápí. Mě zajímá, co ten člověk řekl. Ale nevnímám, jak se tvářil třeba. A žena má určitý vnitřní cit pro to postihnout i toho člověka z jiné strany. Proto se muž a žena doplňují. A je to milosrdenství, které je dáno. A přísloví 16.21 říká, ten, kdož je moudrého srdce slovem rozumný a sladkost rtů přidává na učení. Ta sladkost se dokáže projevit i v tom, co ta žena říká. Vzpomeňme si třeba Abigaj, Nábal a David. Že? David byl prostě člověk, který se staral o své pastýře a když bylo potřeba, tak ten pastýř mu neposloužil. No a David vzplanul hněvem a šel to splundrovat. A Abigail, jeho žena, projevila sladkost, přišla k Davidovi a moudrými slovy ho zastavila. Někdy ti lidé, kteří říkají, že žena má ve všem poslouchat svého muže, tak jim vždycky říkám Abigail. Říkám, podívej, ta žena se přímo postavila tomu, co udělal ten muž a udělala pravý opak a postarala se o Davida. Nešla proti svému muži, že by ho sejmula, ale udělala v ženské moudrosti to, co měla. Poslouchala víc Boha než svého muže, a projevila určitou sladkost tím slovem. Tady se píše, sladkost rtů přidává na učení. Že máme ženu. A poslední z této trojice je vinná réva. Já bych tu vinnou révu přirovnal k dětem. Přísloví 10.1 říká, syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. A přísloví 15.20 říká, syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý pohrdá svou matkou. Děti jsou radostí. A často je napsáno, že mošt, vinná réva jsou stvořeny pro potěšení srdce. Každý člověk má rád malé děti. Když vidíte malé dítě, tak vám to dodává radost. Když otec a matka vidí své dítě, tak samozřejmě jsou potěšeny. Děti jsou požehnání od Hospodina a proto na ty děti je mnohokrát apelováno, aby nepohrdali matkou. To je dokonce napsáno, že pro syny Je to někdy takovým pokušením tu matku odseknout, být ironický, pohrdnout. A to je napsáno, že toto dělá syn hloupý. Když to syn moudrý dělá radost svému otci a dělá radost i matce samozřejmě. To znamená, že je to určitá poslušnost těch dětí, že to není vzpurnost, že ty děti jsou skutečně požehnáním pro ty rodiče, protože ty rodiče se o ně starají, vychovávají je, milují je. Druhá věc je, je toto požehnání, o kterém jsem mluvil. Joel 2.24 říká, humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem. A také je napsáno, že muž se naplní dětmi toulec jako šípy. A v tom starém zákoně byla rodina, vlastně ty děti byly požehnáním. Děti jsou požehnání od Boha. A můžeme třeba i dnes vidět, že lidé, kteří nemohou mít děti, za to nemohou, ale lidé, kteří odmítají mít děti, tak vidíme, jak to dopadá třeba s evropskými národy, že vymírají. Pak se říká, musíme brát muslimy z jiných zemí, kteří tam zakládají no-go zóny a ty země jdou v podstatě velice špatně dolů. Takže mít hodně dětí není hanba. Mít hodně dětí je projev požehnání od Hospodina a Bůh se stará. A třetí věcí, které by ty děti měly mít úctu ke svým rodičům. Je to jedno z přikázání, kde se říká cti otce a matku, aby si žil dlouho na této zemi. A toto se netýká jenom dětí, které jsou malé, ale i v dospělosti, že mají mít ty děti úctu k rodičům. Někdy je musí opustit, proto když je vedou proti Bohu. Ale vždycky musí zůstat v srdci úcta. Já vám tady přečtu ještě z Bible jeden příběh, je to z Genesis 9.21. Mluví se tady o Noém. Noé se napil vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdou se pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl, proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Dále řekl, požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, ať je Kenán jejich otrokem. Kéž Bůh Jeftovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových, ať je Kenán jejich otrokem. Je to zdánlivě těžko srozumitelné a pochopitelné, ale co se tady stalo? Noé byl jeden z nejspravedlivějších mužů na světě. Byl to člověk, který se bál Hospodina, ale byl to taky jenom člověk. I on měl smradlavé ponožky. I on měl své mouchy a když se opil, tak se odkryl ve stanu. A já tady budu parafrázovat, jednou jsem to kázání slyšel tak mocně podáno. A teď si vemte, že ten chám vychází ze stanu a říká, běžte se podívat, fotr je zlitý jako prase. Koukněte se, co je to zač. Ve svém srdci svým otcem pohrdl. A neměl úctu. A ti zbylí dva synové, co udělali? Vzali plášť a aby neviděli tu nahotu svého otce, tak šli a přikryli to. Víte, když máte k někomu úctu, když máte někoho rádi, tak si o jeho chybách nepustíte hubu na špacír. A myslím, že to neplatí jenom o těch dětech, i když tady to mělo dosah velký, protože to dítě je poslušné. Ale když si manželka pustí hubu na špacír o svým manželovi, jaké je to bordelář, a neříkám jemu, ale někde venku, někde mimo, nebo v rodině a říká to. I když manžel začne si dělat srandu nebo vtipy ze svý manželky někde uprostřed svých kamarádů, kumpánů. A nebo když dítě ve škole začne mluvit o tom, jak ten jeho tatínek je trošku nebo maminka, tak toto stálo celý rod prokletí. Ale ti dva synové, kteří svého otce milovali a ctili a přikryli tu jeho vinu, přikryli to, jak on se zachoval. Víte, a někde se opít a slíknout se do naha, možná se přitom Noé nechoval zrovna zdvořile. Tak oni šli a nejen, že o tom nemluvili, ale nechtěli to ani vidět. Otec udělal nějakou věc, ale já to nechci ani vidět a jdu a přikryju to. Láska přikrývá mnoho hříchů. Ale pak je napsáno, že ten poštěvák nebo ten, kdo klevetí, že vnáší rozpor nebo rozkol do Božího lidu. A proto, když týká se to hlavně dětí, ale týká se to i jiných věcí, když vidím, že bratr něco neudělal dobře, ale je to člověk spravedlivý, něco se mu nepovedlo, ale nepůjde v tom dál, není to jeho program, tak rozhodně o tom nebudu mluvit na veřejnosti. A vemu svůj vlastní plášť a přikryju to. A toto by se měli především děti učit, protože úcta k rodičům je dneska něco, co dostává hodně na frak. A když uvidíte, že táta zrovna jako v něčemu to nejde, ale bojuje s tím, přikryjte to. Budete mít požehnání. Budete mít požehnání pro vás i pro celou rodinu dál. A pak je tady od těch třech ještě trnitý keř. Trnitý keř, duch světa. Víte, nad tou rodinou není králem ani muž. On říká, nemohu se vzdát své tučnosti. Já jsem tady, abych tu rodinu zabezpečil. Já jsem tady, abych ji vyučoval Božím slovem. Já jsem tady, abych ji chránil. A já jsem tady, abych měl pochopení pro svoji ženu, že je slabší. Bych měl pochopení pro své syny, že to jsou jenom děti. Ale já nebudu královat nad tou rodinou. Já jsem jen služebník. Žena říká, já nebudu královat nad tou rodinou. Já mám svoji sladkost. Já jsem tady, abych naplnila touhu svého muže. Já jsem tady proto, aby ten dům skutečně byl sladký a já jsem tady ta, která se o ten byt stará, která vede chod té domácnosti a já jsem ta, která si na to nebudu stěžovat a já jsem ta, která to dělá s láskou. A to dítě řekne, já jsem požehnáním pro své rodiče, oni mě zabezpečili, já o nich nikde nebudu mluvit špatně, já je budu poslouchat a když budou potřeba pomoc nebo něco přikrýt, tak já jsem tady od toho, abych to udělal. Ale pak je tady někdo, kdo strašně rád vládne. Trnitý keř. Duch světa. Dneska společnost přímo nenávidí rodinu a dělá všechno, aby ji rozbila. My jsme se Zorkou zrovna mluvili před 14 dny na skupince, jak už dneska se nesmí říkat pomalu někde v těch severských zemích otec a matka, ale první rodič a druhý rodič, jak se sem dere genderová psychologie, jak se úplně ruší nějaký rozdíl mezi mužem a ženou. A tady vidíme, že to funguje, když muž má tučnost a žena sladkost. Dneska různé sociální inženýrství říká jednu věc. Přenechte nám své děti, budujte svoji kariéru a my se o ně postaráme. Dejte nám muže v jeslích, dejte nám je co nejdřív a my jim vymijeme mozek, naučíme je homosexualismu, genderismu. Když se nebudete chovat, jak chcete, tak vám ty děti dokonce vezmeme. Nějaká juvenilní justice tady od toho, že dítě dostane na zadek a ono zavolá, vám ho odeberou pomalu v těch zemích. Trnitý keř, který říká, já budu vládnout, jen mi to přenechte. A vždycky je tady stát, většinou v těch levicových největších úchylkách, který říká, nestarej se o to, neměj svoji tučnost, ty si měj svoji sladkost, my se o vás postaráme. A většinou tady v těchto institucích stojí lidé, kteří nenávidí rodinu. Jsou tu často lidé nešťastní, kteří jsou z rozbitých rodin. Jednou jsem četl jednu sociologickou studii a tam bylo napsáno, že tady tyhle ty úchylné zákony vymýšlí lidé, kteří sami nepoznali funkční rodinu a kteří si vlastně říkají, tak když jsem to já nepoznal, tak to nikdo nebude mít. Jsou to asociálové, kteří dřív žili na okraji společnosti, dneska studují filozofické fakulty a vymýšlejí hovadiny s prominutím. Takže měli bychom dbát na to, aby trnitý keř nepanoval v našich rodinách. A přestože by nikdo neměl v rodině královat, není to muž, kdo králuje, není to žena ani děti, Tak přesto ale Bible mluví o tom, že určitá zodpovědnost tady je. A my jsme nedávno měli angličtinu, a tam se mě ptali, jak vidím rozdíl mezi mužem a ženou, tak jsem ho ukázal matematicky. Muž a žena. Muž, to je jednička. Muž je jednička. Žena, to je nula. Žena je nula a muž je jednička. Říkám to schválně, protože víte, jak mám na to názor předtím. Co se stane? Tady máte, když se žena postaví před muže. Když se žena postaví před muže, tak máte hodnotu 0,1. Dohromady mají desetinovou hodnotu. Když se žena postaví za muže, tak je to desítka a dohromady je to desetinásobek. Sami o sobě ta hodnota není moc velká. Pokud je to rodina a skutečně se žena postaví za muže, tak jsem to takové sluníčko, to je Kristova láska, tak Bůh je uprostřed nich, protože ani jeden z nich nekraluje. Jeden má tučnost, jedna sladkost a z toho pak vychází děti. Ale pokud se žena postaví před svého muže a chce ho začít dirigovat, chce ho začít vést, chce ho začít manipulovat, tak z toho je hodnota 0,1. A toto je 100 násobek. A proto, když se žena dokáže svého muže postavit, podržet ho, a on se nebojí stát v té odpovědnosti, nebojí se vydat rozhodnutí a ví, že když vydá muž 10 rozhodnutí a žena 10krát z nich řekne tak ne, tak mu řekne, že to dělej sama. Ale je to muž, na kterém je to zodpovědnost. A tak je na každém z nás, na naše rodiny, budou mít hodnotu 10, a nebo budou mít hodnotu 0,1. Amen.